Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Danas govorimo o Emilu Zoli, povodom objavljivanja njegova dva romana. Emil Zola, rođen 1840. umro 1902. Veliki je francuski pisac čije delo nije izgubilo na značaju ni posle mnogo godina. Važan deo njegovog stvaralaštva, pored studija, eseja i članaka, čini romaneskni ciklus Rugon Makari po dvema porodicama, čiji članovi su glavni likovi romana. Prvo izdaje knjigu Uspon Ruganovih, a onda niz romana, između ostalih poznate Kaljugu, Trovačnicu, Nanu, Kod ženskog raja, Žerminal i druge. Zola inače aktivno učestvovao u kampanji za reviziju Dreyfusovog procesa, čuvena afera Dreyfus. Poznato je i Zolino pismo Optužujem iz 1898. upućeno tadašnjem francuskom predsjedniku Felixu Foru. Zola umire 1902. godine, a nekoliko godina posle smrti njegov pepeo prenete u Pantenon, čime mu je Francuska odala počast kao književniku i borcu za pravdu. Izdavačka kuća Laguna objavila je dva romana Emila Zole, Nana i Kod ženskog raja. O Zoli razgovaramo sa profesorkom francuske književnosti Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Tamarom Valčić-Bulić. I pri kraju emisije preporuka za čitanje od kritičarke Aleksandre Đuričić, to je knjiga Lize Wingate, knjiga Izgubljenih prijatelja u izdanju Lagune. Važni pisci koji ponekad potonu zaborav se povremeno probude, znači objavljivanjem novih izdanja. Evo, Laguna je čak dva romana Emila Zole za dve godine objavila, Nana i Kod ženskog raja, i onda ih vrate nekako u punom sjaju, da shvatimo kako se pisalo, kako su to bili veliki pisci. Evo, ih ni vreme nije pregazilo. Sa nama je Tamara Valčić-Bulić, koja je profesor francuske književnosti na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je napisala zanimljive predgovore za knjigu, koje nam dosta govore ne samo o delu, nego nam provlači se i Zolina način pisanja, i Zolin život sa nekim detaljima. Znači, ko nije znao mnogo o Zoli, ovdje imamo i taj pristup, što je jako važno. Uglavnom se knjige objavljuju bez pogovora, predgovora, pa sad ko ne zna mnogo o piscu, može da luta.
Prvo, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Naravno, da kažem prvo, potpuno ste u pravu da je potrebno ovakvo objavljivanje kako bi se neki pisci ponovo pojavili na svetlu dana, iako ja duboko verujem, posebno po reakcijama publike, odnosno po prodavanosti jedne i druge knjige, a to su knjiga Kod ženskog raja, koja je izašla 2021. i Nana, koja je izašla ove godine. Dakle, njihovoj prodavanosti i po komentarima na mrežama sudim da u suštini naši čitaoci veoma vole Zolu. Zato što im je Zola na neki način blizak, bez obzira na udaljenost u vremenu, pa i u prostoru, po svojoj, da kažem, realističkoj, uslovno rečeno, slici društva koje prikazuje. Što se tiče ova dva romana, da kažem da su oni izašli u različitim edicijama, da je Kod ženskog raja Laguna objavila u ediciji Feniks, dakle, ponovno buđenje ovog o kome ste vi govorili, interesovanja i značaja, i Nana, koja je izašla u onoj ediciji koju, verujem, svi poznaju, Laguninoj klasici svetske književnosti. Dakle, to sam htela da napomenem za one koje to možda zanima. Ova dva romana, inače, pripadaju velikom ciklusu Rugon Makarovih, to ću možda kasnije nešto imati prilike više da kažem, ali bih htela da istaknem da u oba romana, odnosno ono što njih vezuje međusobno, jeste značaj žene. Oni su u izvesnom smislu ženski romani, odnosno glavne ličnosti su u njima. S jedne strane Nana, o kojoj verujem mnogi znaju dosta, kao kurtizani potpuno razuzdano i koja povlači za sobom sve muškarce u propast i pad. I ovaj drugi roman, Kod ženskog raja, koji je manje poznat ipak od Nane, naravno, Kod ženskog raja govori o nastanku robnih kuća kao pozadini, jel, društvenoj, nastanku i radu, funkcionisanju tih robnih kuća u Parizu pre svega, u Francuskoj šire, ali u Parizu pre svega, a u centru tog romana nije, kako bi se moglo reći posle nekih prvih strana, glavna muška ličnost koji je Octave Mouret, izvesni vlasnik te robne kuće, već je u stvari jedna sirota provincijalka, izvesna Denise Body, koja će svojom verom u progres i u suštini kapitalizam, da tako kažem, odnosno u razvoj društva na taj način i svojom istrajnošću i svojim poštenjem nadvisiti taj muški lik i biti centralni lik romana. Dakle, ova dva romana, ako tako možemo da ih na trenutak približimo, su u suštini potpuno suprotni i po svom duhu, s obzirom na to da je Nana izrazito pesimistički obojena, dok je Kod ženskog raja jedna vrlo retka pojava kod Zole izrazitog pesimizma i vere u budućnost čovečanstva, najkraće rečeno.
Pa evo sad je najkraće nešto i da kažem o samom autoru, koji je bio jako plodan pisac, za one koji su zaboravili, puno romana, nekoliko, čak 6 zbirki novela, dramska dela je pisao, radio je adaptacije, bio je vrlo angažovan, polemičke tekste objavljivao je o politici, o društvu i u novinama i u knjigama koje seje. I da podsjetim samo na njegovo učešće u poznatoj Dreyfusovoj aferi, gde je bio čak i kažnjen zatvorom, izgubio i titulu i mnogo toga, ali je sam ovo rekla da bi pokazala u stvari... On je u svojim romanima uvek se vrlo je angažovan, piše o društvu, o okolnostima, na primjer kurtizane, kako su one živjeli, u kom su vremenu živjeli, šta je izazvalo i taj njihov pad, da kažemo. Tako da je on takav pisac, znači mi njega moramo staviti u kontekst i naturalizma pravca kojim je pripadao, i vremenu u kojem je živeo, i njegove velikoj posvećenosti i angažovanosti u društvenim okolnostima o kojima govorimo.
Vi ste već mnogo toga rekli, tako da ja ne bih sada sve to ponovo, rekla bih samo da je on je inače rođen 1840. a umro je 1902. pod prilično nerazjašnjenim okolnostima, odnosno misli se da je otrovan gasom, ugljen monoksidom, u svojoj kući u snu tokom noći, i on to nije preživeo, dok je njegova žena koja je bila s njim to preživela. To samo kažem u prolazu. Što se tiče njegovih prvo književnih uverenja, on je kao mlad čovek, naravno, pošto je romantizam tada još uvek bio svakako veoma prisutan, bio zainteresovan veoma za romantičarske pisce i naginjao njima, ali se to dosta brzo promenilo i pošto je realizam već dolazio, pojavio se Flaubert i naravno drugi pisci, on se okrenuo realizmu kao svom glavnom uzoru. Pored toga da kažem da je u pogledu realizma Balzak takođe bio njegov veliki uzor, jeste, on je čak Balzaka proglasio ocem naturalizma, ne znam da li bi mu Balzak baš bio na tome zahvalan, no tako je govorio. I njegovi prvi romani, Zolini, potiču iz 60. godina 19. veka, romani i priče. Jedan od najpoznatijih je, na primer, Tereza Raken iz 1867. gde se vidi dominacija poriva i ljudskih nagona, seksualnosti, dakle čovek kao životinja, da je, recimo da kažemo da je to neka centralna tema tog romana i imao je i druge, naravno, neke romane mimo ovih Rugon Makarovih, a Rugon Makarove je počeo da objavljuje od 71. godine, dakle posle pada drugog carstva, odnosno Napoleona III., ali je o tome razmišljao još i ranije i pravio vrlo detaljne planove da prikaže tu porodicu, odnosno te dve, pa čak i tri grane te porodice, dve su u nazivu tog ciklusa, jer je želeo da pokaže, pošto je inače pod naslov tog ciklusa prirodna i društvena istorija jedne porodice u doba ili u vreme drugog carstva, u ove dve reči, odnosno prideva,
pa predstavio kontekst vremena,
da, prirodna, da, ali ne samo to, prirodna i društvena, s jedne strane, dakle, društvene okolnosti koje utiču na različite jedinke koje predstavljaju tu porodicu i koje se nalaze u različitim okolnostima međusobno, ali sa druge strane i prirodna istorija, odnosno, on je na tome zasnovao u velikoj meri ovaj ciklus, pitanje nasleđivanja. Dakle, nasleđivanje osobina od svojih roditelja, predaka i tako dalje. I on je tu u poslednjem romanu, uzgled budi rečeno, ovog ciklusa razvio čitavu teoriju o tome na koji način se, da li se mora uvek nasleđivati ili se može potpuno biti lišen osobina svojih predaka. Dakle, postoje kombinacije i to je komplikovanije nego što sam u prvom trenutku rekla. No, u svakom slučaju, ideja mu je bila da pokaže tu porodicu jednu, odnosno, kažem, više njih u stvari, kroz različite društvene slojeve u kojima se ti predstavnici te porodice nalaze, kako u njoj uspevaju ili doživljavaju svoj pad, odnosno propast i tako dalje. Dakle, vrlo jedan ambiciozan projekat koji je on inače u početku bio ograničio na 8 knjiga, pa 12, mislim to kad se malo čita pažljivije njegova, ne samo biografija, nego podaci o njegovom stvaranju, onda se to vidi i na kraju je to jedan ciklus od svih 20 romana.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Regardez-moi, enfant, et mes yeux, et mes mains, tout ce que j'ai dit.
U emisiji Čitač o Emilu Zoli razgovaramo sa profesorkom francuske književnosti Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Tamarom Valčić-Bulić. Kad govorimo pre svega o Nani, da počnemo od tog romana, to je ta priča o sjaju i bede prostitucije koja je cvetala naravno u tom vremenu kada oni pišu u Parizu 19. vek, ali naveli ste to i u predgovoru nekoliko autora koji su također već znamo Aleksandar Dimas, sin dama s kamelijama, pa drama Viktora Igoa, Marini i tako dalje. Znači, bilo je pisaca koji su se bavili tom temom, ali svako je na svoj način imao pristup, naravno svako je bio svoj autor. Pre svega govorimo sad o Zoli.
Nana je jedan briljantan lik, briljantno napravljen, ta ideja Zolina je zaista izvanredna, ali prvo da odgovorim na ovo što ste rekli povodom Viktora Igoa, Dime Sina i drugih nekih pisaca. U suštini Zola se nije jedini, ali vrlo je istaknut ovim svojim romanom. Zola se pobunio protiv jedne slike bludnice koja romantizovane, da, koja pati na kraju, ispašta zbog svojih grehova, kaje se i, dakle, zaista vrlo romantizovana jedna slika. On je želeo, kako je govorio i u svojim tim tekstovima pripremnim za, pošto je on imao velike dosjeje kad je pisao svoje romane, on je želeo da prikaže pravu bludnicu, kaže, dakle, onu kako je on vidi na osnovu svojih istraživanja.
I tu stižemo do naturalizma na kraju.
Naravno, tu stižemo do one hladne analize i njegovih emblematičnih, da kažem, oruđa, a to su skalpel i mikroskop, kako kaže Zola. Dakle, društvo se mora secirati, ličnosti pažljivo posmatrati, detaljno proučavati, pomno proučavati, a tek onda pristupiti pisanju, tako da, ovo je sad vrlo pojednostavljeno, naravno mnogo bi se moglo govoriti i bolje i detaljnije o njegovoj metodi u pisanju i uopšte u otkrivanju stvarnosti, no to jeste njegova koncepcija. On je, vrlo je zanimljivo to kako je on pripremao Nanu, pošto on sam nije, a u to vreme su te javne kuće koje su na francuskom inače maison close, zatvorene kuće, potpuno suprotno je, ali značenje, barem ovo doslovno, nije odlazio tu i onda je se raspitivao, nije imao znanja o prostitutkama, baš mnoga, ali on je vrlo temeljno pristupio pisanju i Nane, možda malo manje nego nekim drugim u slučaju nekih drugih romana, ali je ipak metodu intervjua, na primjer, primenjivao sa svojim prijateljima o tome šta su videli, kako izgledaju javne kuće, kakve su te žene, devojke, odnosno bludnice. Inače se tome dosta posvećivao pitanju žene, moram da dodam, što se vidi i po ovom drugom romanu koji smo pominjale. Njega interesuje veoma položaj žene i kritički se osvrće na to i u štampi. To je, recimo, jedna zanimljivost. On piše o položaju žena koji je daleko gori od položaja muškaraca, o njihovoj nemogućnosti da se adekvatno obrazuju. I zaista je, između ostalog, i o bludnicama, odnosno, dakle, prostitutkama, kurtizanama, pošto su one vrlo različite međusobno, mislim po statusu koji imaju u društvu. O njima je takođe pisao u novinama i smatrajući da samo najgora beda, najstrašnija beda, zapostavljenost od strane roditelja, često alkoholičara, govorimo naravno o nekoj radničkoj sredini, ulica koje su prepuštene da sve to čini, da one na kraju završavaju u prostituciji. A uzgred budi rečeno i u ovom drugom romanu, samo to da pomenem, ne znam da li ste vi to primetili, u romanu Kod ženskog raja takođe vidimo kako prodavačice te velike robne kuće takođe zbog veoma loših primanja, iako se one već emancipuju time što rade, što je ipak nešto, neki napredak izvestan, jer rade mnoge, ima ih puno, da ipak ne mogu da za život dovoljno zarade i da zbog toga neke od njih često utonu u prostituciju, upravo zato da bi sebi obezbedile bolji život. Reč je o parijskim tim prodavačicama u ženskom raju.
Dobar poznavalac Zola, rekao smo, nije bio dobar poznavalac te, da kažemo, te sredine prostitucije i mesta da se okupljaju prostitutke, ali je bio dobar poznavalac pozorišta.
Poznavao je dobro pozorište, da. Međutim, ovo što ste rekli, poznavao je pozorište, ali on je i sve drugo vrlo temeljno proučavao.
Da, on se uvijek pripremao, da kažemo.
Da, da, ako je pisao o
robnim kućama, evo sad.
O robnim kućama, onda je on odlazio u robne kuće uporno i zapisivao sve što vidi, intervjuisao, da tako kažem, odnosno vodio razgovore sa prodavcima i prodavačicama, zapisivao kako govore, iz kog kraja dolaze, interesovao se za cene, za druge oblike funkcionisanja te robne kuće, šta je sve moguće u njoj.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans. Fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Eko. 18. slobodna zona predstavlja filmove. Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Eko.
Francuskom klasiku Emilu Zoli, pre svega o njemu kao angažovanom piscu, profesor Tamara Valčić-Bulić je naš gost.
Možemo reći da stvari kritika visokog društva, to što Zola želi da istakne kroz roman Dana i par monologa koje čujemo iz usta same Nane, gde ona kritikuje te bogate ljude i sve to. Znači, ubacuje te elemente kritičke koliko može kroz roman koji se bavi jednom prostitutkom, da kažem.
Pa da, da vam kažem, ne znam, mora se čitati roman da bi se to videlo, ali bih napomenula da je pri tome Nana prikazana kao jedno glupo biće suštinski, jedna žena koja nema neka znanja, nema širinu, ali i pored sve te svoje početne gluposti i pri tome razuzdanosti koja je vrlo očigledna, jel, u tom uništavanju drugih, ona ipak ima i osjećaj da je društvo nešto njoj uskratilo i da je zbog toga pala tako nisko i zato se još, da kažem, razuzdanije ponaša, ali to vredi čitati. Ona je zaista onako jedna gotovo mitska ličnost i tu vidimo da naturalizam Zolin da je prevaziđen utoliko što Nana predstavlja niz prostitutki, ona nije jedna.
Univerzalni lik
koji je ispunjen najrazličitijim, uglavnom strašnim osobinama, mislim, tim osobinama koje vode u propast i neću da najavljujem šta će se sve s njom desiti, ali da, a što se tiče žena i uopšte prostitutki, baš sam ponovo čitala i jedan članak u kojem, znači, Zola je bio vrlo aktivan kao novinar i često je objavljivao članke iz savremenog društva, recimo, posebno mislim na kritike vezane za Drugo carstvo. On je prezirao Napoleona III, koji je tu bio uzurpator, o tome je pisao i Victor Hugo, mislim, u nekim svojim zbirkama i šire od toga. Dakle, jedna omražena ličnost za velike pisce. I konkretno Zola je bio republikanac i ukazivao je na sve poroke koje je to Drugo carstvo, iako je ono bilo veoma aktivno u pogledu, recimo, širenja i
urbanističkog poboljšanja grada Pariza, jer je upravo to doba kada je Pariz izgrađen onako kako ga mnogi, verujem, znaju, barem srce Pariza, tako je, jer je imao dobrog tog jednog prefekta, barona Osmana, koji je mnogo radio na tom ulepšavanju i tako dalje, Napoleon III. Govorim. Ali i pored toga Zola je ukazivao na ono drugo, na onu drugu stranu koja je bila krajnje negativna i u tom smislu dosta je blizak nekim socijalističkim idejama. U to ne bih ulazila zato što je to i kompleksno pitanje i nije on baš čitao sve socijalističke autore. Da, pogotovo to vreme. Recimo u novinarskim člancima, baš sam, kažem, to čitala nedavno, ponovo ima jedan, recimo, Le Fille, odnosno to su bludnice, gde on zaista detaljno pokušava da objasni kako te nesrećne devojke završavaju na trotoaru, kao što se, jel, kaže, posebno na francuskom, koji sve uslovi životni njih vode u taj pakao, jer da dodam da je 19. vek doba procvata prostitucije, ako mogu ošte da kažem procvata za nešto tako, ali doba procvata u Francuskoj, u Parizu naročito, naravno, i posebno su omiljene takozvane te javne kuće, kao što sam vam malo pre rekla, maison close, u stvari na francuskom zatvorene kuće. I on se u tim svojim člancima osvrće na sve te okolnosti, na primer, užasna beda u kojoj žive devojke, nedostatak te devojke koje su, jel, postale bludnice, nedostatak novca, loši porodični odnosi, radničke, naravno, porodice pre svega. Onda i tu su uključene i, naravno, neke devojke koje dolaze iz provincije u potrazi za boljim životom, za nekakvim spasom, koje takođe opet tu pokleknu same, usamljene i tako dalje. Ne bih sad dalje o tome.
Pa evo, ako kažemo da je roman Ana objavljen 1880. kod nas je već preveden u Beogradu 1883. I dan danas je jedan, da kažemo, ta tri najpopularnije romanovog autora. Brzo smo u to vreme reagovali, što kažemo, na neke popularne dela tog vremena.
Pa da, to je apsolutno istina, ali kad je Nana u pitanju, taj njen uspeh je svetski, apsolutno. Uspeh koji je praćen istovremeno i vrlo jakom cenzurom, zato što je Nana prevođena, a igrana, jer Nana je igrana i u pozorištu.
Adaptacije čak onda.
Adaptaciju u kojoj je učestvovao i Zola u Francuskoj, a igrane su i drugde, ali su često zabranjivane. A što se nas tiče, nisam se dovoljno sad detaljno bavila.
Govorim svim, samo za taj prvi prevod.
Da, taj prvi prevod je zaista došao odmah. To je neverovatno prosto.
Dok smo razgovarali o romanu Nana, već smo i pomenuli dosta važne detalje za drugi roman kod ženskog raja. Možda da kažemo taj roman Ženski raj, jedan mali ili jedan mikrokosmos kroz koji mi vidimo razne ljude, situacije, kako se živalo na kraju, propast malih radnji, dućana, dolazi sad progres, nova vremena, robne kuće, i Denis koja je to sve, znači, i bila je jedno i drugo, znači, osetila je i te male, bila je i ove velike robne kuće. Znači, to je njegovo oštro oko. Šta je zapazilo sve pišući roman kod ženskog raja?
Pa, prvo da se vratim na Denis Body, vi ste sasvim ispravno rekli, Denis ima u vidu dve strane medalje, zato što ona dolazi iz provincije, njen je tu rođak u neposrednoj blizini ženskog raja i propada, to su te male radnje koje ne mogu da se
bore
sa velikim, i sa druge strane zapošljava se u ženskom raju gde se u suštini gde biva očarana onim što vidi u smislu ideje kako razvijati trgovinu, kako delati. Međutim, ona u tom smislu je zaista izuzetan lik, jer ona vidi naravno i onu drugu stranu tih kuća, ne samo zbog propasti ovih manjih trgovina, dućana, već vidi i neravnopravan položaj, odnosno težak položaj onih koji tu rade, kako žene, tako i muškarci, tako da ona predstavlja neki, da kažem, nekakvu prvo sponu između svih tih svetova.
Dva
sveta, da. A pri tome, kako je to lik izrazito pozitivno obojen, ona je, nije proračunata, nije zla, nije pokvarena jednom rečju, ona tu ostvaruje jednu vrlo pozitivnu ulogu time što će se vlasnik te robne kuće zaljubiti u nju, neću sad sve ispričati, ali time će ona moći da
utiče
na sudbinu te robne kuće, a naročito na sudbinu onih koji u njoj rade. Tako da je to vrlo optimistički i sad...
Neobično za zovu, da kažemo takav kraj.
Da, baš to jeste. Neko je rekao već kako je ona pepeljuga, u stvari, jedna moderna pepeljuga. I u tom smislu rasplet ide ka nekom srećnom kraju, neću baš sve ispričati. Međutim, Zola je dobio na povodom ovog romana vrlo pozitivne kritike, upravo od onih koji su ga prethodno razapinjali. Jer...
On je inače dosta kritikovan za svoje knjige, malte ne svako.
Da, on je strašno, zaista izuzetno bio na meti kritike neke konzervativne, naravno, posebno kada su u romanima opisivani, na primjer, građani, da ne kažem, buržoazija, jel? Tako da je Octave Mouret, na primjer, u prethodnom romanu, pre Kod ženskog raja, po redu u Rugon Makarovima, živeo u jednom malom, u jednoj zgradi gde su svi građani licemeri, pokvareni, imaju razne negativci, uglavnom negativci, tako da je to bilo njegovo svojevrsno sentimentalno, pod znacima navoda, vaspitanje, jer je izučio, i tu je imao prve neke svoje ljubavi, odnosno svoje takozvane konket, što bi rekli Francuzi, osvajanja, i tu je upoznao malo taj građanski parijski sloj i video da sa njim mora da dela krajnje oštro i nemilosrdno, u suštini. On je dobro to izučio i tako je u suštini donekle i postupao Kod ženskog raja.
Je suis un animal avec ou de bleu à l'âme. Est-ce que tu le sais, Johnny? Qui veux-tu? Où vas-tu? D'où vécu? En voilà. En ton insu. Envie de toi.
Nakon priče o klasicima vraćamo se savremenoj prozi. Roman Liza Wingate preporučuje nam za čitanje Aleksandra Đuričić, književna kritičarka.
Američka spisateljica srednje generacije Liza Wingate napisala je roman i dala mu jedan možda malo neobičan naslov, knjiga Izgubljenih prijatelja. Polazeći od temeljnog istraživačkog rada i dokumenata koje je pronašla u dobu u kome je Severna Amerika bila na samo jedan korak od građanskog rata, istraživala je novine koje su izlazile tokom i za vreme rata i pronašla neke dragocene podatke o tome kako su izgledali prvi dani oslobođenih robova, danas Afroamerikanaca, koji su pokušavali da pronađu svoje izgubljene najbliže srodnike. Dakle, osnov ovog romana je priča o tome kako su porodice afričkih robova dovedene u južni deo Severne Amerike, u južne države, bile na vrlo surov način razdvajane, jer su, nažalost, njihovi vlasnici prodavali jednog po jednog člana porodice i pritom nije postojalo nikakvo ograničenje u smislu da su prodavana i trogodišnja i dvogodišnja deca, pa čak i starci, i na taj način porodice su trajno rasturane, a zatim kada se rat završio i kada su dobili formalnu slobodu, ali bili tek na prvom koraku da osvoje nešto što liči na samostalan život, neko se setio da u lokalnim novinama u južnim američkim državama počne da objavljuje oglase kojima se traže najbliži srodnici. Kada je autorka ovog romana naišla sasvim slučajno, jedna njena čitateljka joj je poslala e-mail kojim joj je obavestila o tome da takva dokumentacija postoji u jednoj biblioteci u Luizijani, ona se zainteresovala za tu tematiku i krenula da istražuje i pronašla zapravo u svakom oglasu ceo jedan životni roman. Čak i 10 i 20 godina nakon što je građanski rat završen, ljudi su i dalje tražili svoju decu, poneko sestru, braće, pa čak i roditelje, ukoliko su veoma mali bili razdvojeni od roditelja, i pronalazili ih sa promenljivom srećom. Glavna junakinja ovog romana je Hani, crna robinjica koja ima samo 19 godina kada počinje njena velika avantura, odnosno bekstvo sa imanja na kome je bila robinja, u nastojanju da se domogne Teksasa, zato što je iz vizure afroameričkih robova Teksas bio obećana zemlja u kojoj robstvo nije postojalo, ne znajući naravno ni šta je tamo čeka, ni kako izgleda trgovina ljudima tamo. Usput, na tom, mogli bismo reći, delimično i on the road romanu, ona spasava svoju polusestru koja je rođena iz nezakonite veze plantažera i jedne kreolke koja je bila zapravo dobro plaćena medresa tog čoveka. Iako ju je u detinjstvu i mladosti mrzela i nije je podnosila zbog rivaliteta, jel da, između takve, u takvoj situaciji, ona se nad njom sažali i pokušava da je spase i da je zajedno, da zajedno se domognu slobode. Na tom putu one nailaze na brojne druge Afroamerikance koji su takođe u potrazi za svojima, koji traže svoje mesto pod suncem, koje beli bivši trgovci robljem i dalje tretiraju kao robu, love ih, progone, ubijaju, jer zakoni su mladi, države su mlade, tek su izašle iz teškog građanskog rata. I na tom mukotrpnom putu ka slobodi i nekoj vrsti samostalnosti, junakinja Hani zapravo doživljava svojevrsnu inicijaciju u slobodnu i nezavisnu ženu koja će uzeti svoj život u svoje ruke.
Such that I can't perhaps your heart is as black as night. I don't know why you came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black as night, as night, as night.
I današnje izdanje emisije Čitač ostvarili Vesna Tošović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.